بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Əziz və möhtərəm müsəlman qardaşlarım, ən birinci bütün bizi dinləyənləri Allahın salamı ilə salamlayaraq deyirəm: Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Əziz müsəlman qardaşlarım, Allah subhanahu və teala'ya həmd və sənalar olsun ki, bizi müsəlman yaratdı. Biz bilməliyik ki, bu İslam nemətinə görə nə qədər şükür eləsək, bir o qədər azdır. Baxın, milyonlarla insanlar içərisində Allah Taala istədiklərinə hidayət edir və biz də o Allahın istədiyi kəslərdənik. Xüsusən də hidayətin ən gözəl növünü Allah Subhanahu Wa Taala bizə nəsib edibdi. Bu nemətə görə Allaha çox-çox şükürlər olsun. Allah Taala bizi ona şükür edən qullarından etsin. Bu mövzuda elə bir məsələdən danışmaq istərdim ki, bütün müsəlman ümmətinin buna gecə və gündüz suya və havaya ehtiyacı olduğundan da çox ehtiyacı var. Bu elə bir mövzudur ki, elə bir tövsiyədir ki, bunu Allah və Rəsulu müsəlman ümmətinə əmr etmişdi. Allah Subhanahu ve Taala Qurani Kərimdə buyurur: Ya eyyuhellezina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun və yalnız mömin olduğunuz halda ölün. Müsəlman olduğunuz halda ölün. Biz necə etməliyik ki, bu dünyadan müsəlman kimi köçək? Biz necə etməliyik ki, ölüm ayağında bizə Lə iləhə illallah kəlməsini demək nəsib olsun? Biz hansı əməlləri görməliyik? Biz hansı əməlləri görməliyik ki, Allahdan layiqli qorxan kəslərdən olaq? Allahdan layiqli qorxan kəslərin aqibəti çox gözəldir. Ancaq biz özümüzə sual verək, görək biz bu insanlardan ola bilərik, yoxsa yox. Bunun üçün İstərdim ki, bəzi Quran ayələrinə və bəzi hədislərə nəzər salaq və sonra öz nəfslərimizi imtihana çəkək. Gizlidə və aşkarda Allah Taaladan qorxmağın əzəmətli faydaları vardır. Allah Taala Quranda buyurur ki, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxanları iki cənnət bağı gözləyir. Məşhur təfsir alimi İmam Qurtubi, Allah ona rəhmət eləsin, buyurur ki, bu ayədə qorxu dedikdə, Allah qarşısında durub hesab verməkdən qorxub, günahları tərk etmək nəzərdə tutulur. İbn Kəsir, bu da məşhur təfsir alimidir bildiyiniz kimi, Allah ona rəhmət eləsin, buyurur ki, burada qorxu dedikdə, Allah Taalanın hüzurunda durub hesab vermək və onun, yəni hesab verən qulun haqqında Allah Taalanın verəcəyi hökmdən qorxub, nəfsinə ehtirası qadağan etmək nəzərdə tutulur. Və sonra bu ayəni sitat gətirir. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Ancaq kim Rəbbinin hüzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası yasaq etmişsə, həqiqətən cənnət onun məskəni olacaqdır. Allah Taaladan diləyimiz budur ki, bizi cənnətdə məskunlaşdırsın və cənnətin ən gözəl məqamlarında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ətrafında olanlardan etsin. İmam Buxarinin, Allah ona rəhmət eləsin, səhih əsərində Ənəs ibn Məlikdən rəvayət olunan hədisdə Ənəs radiyallahu anhu belə buyurur: Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə bir xütbə verdi ki, bu vaxta qədər biz beləsini eşitməmişdik. O buyurdu, əgər mən bildiyimi siz bilsəydiniz, az gülüb, çox ağlayardınız. Bu vaxt səhabələr üzlərini tutub, inilti ilə ağlamağa başladılar. Hədisi İmam Buxari 4621-ci hədisdə zikr etmişdi. Əziz qardaşlarım, gəlin diqqət eləyək, səhabələri orada ağladan nə idi? Biz də o səhabələr kimi Allah və Rəsulunun dediklərini eşidəndə qəlbimiz titrəyirmi? Bizi də ağlamaq, göz yaşı bürüyürmü? Yoxsa Allah və Rəsulunun kəlamı bizim üçün adi, gündəlik eşitdiyimiz sözlər kimi adiləşibmi? Hər hansısa bir ayəni eşidəndə bizim qəlbimiz titrəyirmi? Bunu hər kəs özünə sual etsə, özü özünə cavab tapsa, xeyr əlamətidir. Bildiyiniz kimi, qorxu elə bir şeydir ki, həqiqi Allah qorxusu, insanın qəlbi gələcəkdə baş verəcək günahların aqibətini fikirləşərək titrəsin. İnsan fikirləşsin ki, mən bu günahı etsəm, heç günahı etməmişdən əvvəl bunun aqibəti necə olacaqdır? Həqiqi qorxu budur. Baxın, əzəmətli səhabə, Ömər ibn Xattab, Allah ondan razı olsun, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun İslama gəlməsi üçün dua etmişdi. Yəni, onun etdiyi əməllərin çoxsunu çox səhabələr etməmişdi. Onun şərəfinə, onun etdiyi, yüksəldiyi dərəcəyə çox səhabələr yüksələ bilməmişdi. Hətta onun etdiyi elə bir şey var idi ki, qazandığı zəfəri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də qazana bilməmişdi. Bu sizin üçün biraz təəccüblü ola bilər, lakin həqiqətən belədir. Baxın, Qüdüsün açılması Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nəsib olmadı, amma Ömər radiyallahu anhuya nəsib oldu. Ömər radiyallahu anhu elə bir səhabə idi ki, o getdiyi yoldan şeytan gedərdisə, onunla qarşı-qarşıya gələrdisə yolda, şeytan başqa yola gedərdi. O Ömər idi ki, onun ölümü ilə fitnə qapıları açıldı, bir daha bağlanmadı. Bununla belə cənnətdən müjdələnmiş bir kəs idi. Bu şərəflərə nail olmasına baxmayaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sirdaşı olan Huzeyfədən, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Huzeyfəyə münafiqlərin adını bir-bir söyləmişdi. Ömər radiyallahu anh gəlir, ondan dönə-dönə soruşur ki, səni ant verirəm Allaha. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim adımı münafiqlərlə birlikdə çəkdi mi? Subhanallah. Baxın, əzəmətli Öməri qorxudan nə idi? Birdən münafiqlərdən olar. Halbuki, bu hədisi Huzeyfə ona danışanda, Ömər ondan soruşur, o qapı açılacaq, fitnə qapısı, yoxsa sınacaq? Huzeyfə deyir ki, qapı sınacaq. Başqa səhabələr soruşurlar ki, Huzeyfədən başqa vaxtda soruşurlar ki, Ömər bilirdi ki, o qapı onun özüdür, deyir, bəli, bilirdi ki, o qapı onun özüdür. Ömər öləndən sonra İslam ümmətində çox-çox fitnələr baş verdi. Amma Ömərin vaxtında bu fitnələr baş vermirdi. Onunla belə Ömər Allah qorxusu ilə yaşayan bir nümunəvi bir səhabə idi. Və onun oğlu da atasından bir o qədər geri qalmırdı. Abdullah ibn Ömər, Allah ondan razı olsun, bir gün sərin su içən zaman hönkürtü ilə ağlamağa başlayır. Ondan soruşurlar ki, niyə ağlayırsan, səni ağlanan nədir? Deyir ki, Allahın kitabındakı bu ayə yadıma düşdü. Deyir ki, وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ Onların arzuladıkları şeylərlə onlar arasında sədd çəkilər. Yəni, cəhənnəm əhlinin arzuladıkları şeylərlə onların arasında sədd çəkilər. Allah bizi o haldan qorusun. Abdullah ibn Ömər o qədər ağlayır ki, xəstələnir, yoldaşları onu ziyarət eləməyə gəlirlər. Səd ibn Əhzəm radiyallahu anhu deyir, bir gün İbn Məsudla yol gedirdim. Bir dəmirçinin yanından keçəndə gördük ki, ocaqdan dəmir çıxardırlar. O dayanıb ona baxıb ağlamağa başladı. Baxaq görək, İbn Məsudu ağladan vəziyyətlər bizləri ağladır, yoxsa yox? Səhabələr bu cür olardı. Hər bir əzablı, şiddətli, müsibətli bir şeyi görəndə cəhənnəmi xatırlayardılar. Və hər bir ləzzətli, zövq verən bir şeyi gördükdə cənnəti xatırlayardılar. Səuban radiyallahu anhunun əzəmətli bir rəvayət elədiyi bir hədis var. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: Ümmətimdən elə kəslər tanıyıram ki, qiyamət günü dağlar mislində savablarla gələcəklər. Lakin Allah Taala onları yerlə yeksan edəcək. Səuban, Allah ondan razı olsun, soruşur ki, ey Allahın Rəsulu, onları, o kəsləri bizə tanıt ki, biz də bilmədən onlardan olmayaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Onlar da sizin cinsinizdən olan qardaşlarınızdır. Gecələr siz namaza qalxdığınız kimi onlar da qalxırlar. Lakin onlar günahlarla təkbətək qaldıqda ona batarlar. Hədisi İbn-i Məcə rəvayət etmişdir. Ola bilsin ki, müsəlman kəs, hər hansısa bir müsəlman, insanlar arasında olduğu zaman günahlardan uzaq olsun. Lakin təəssüflər olsun ki, bugünümüzdə də çoxdur belə hallar. Həmin müsəlman tək başına qaldıqda günahın böyüklüyündən asılı olmayaraq onu edir. Bu, onun imanının zəif olmasına və Allah Subhanahu və Teala'dan həqiqi olaraq qorxmamasına dəlildir. Allah Teala buyurur: وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا Rəbbinin qullarının günahlarını bilməsi və görməsi kifayətdir. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur: وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah sizin etdiklərinizdən qafil, xəbərsiz deyildir. Ola bilsin ki, insan yanında körpə bir uşağın olduğu vaxtı həmin günahdan çəkinsin. Lakin yanında heç kimin, heç bir kəsin olmadığı zaman Allahın bu buyruğunu unudur. Allah Teala buyurur ki: "Əvələ ya'lemun ennallaha ya'lemu ma yusirrun və ma yu'linun." Məgər onlar bilmirlər ki, Allah onların gizli saxladıqlarını və aşkara çıxartdıqlarını da bilir. Başqa bir ayədə buyurur: "Əlem ya'lemu ennallaha ya'lemu sirrahum və necvahum və ennallaha allamul guyub." Məgər anlamırdılar ki, Allah onların sirlərindən də, xəlvəti danışıqlarından da agahdır və Allah qeybləri biləndir. Vay olsun o müsəlmanın halına ki, ehtiqat edə ki, Allah onu görmür. O insana müsəlman demək olmaz və günah etməyə cürətlə yanaşır. Bu necə də əzəmətli küfürdür. Yox, əgər insan bilir ki, Allah Teala onu görür, ancaq yenə də günahlara cürət edir, bu, onun həyasının, Allah qarşısında olan həyasının azlığına və yaxud tamamilə olmamasına işarədir. Allah Teala buyurur: "Yəstəxfunə minənnəsi və lə yəstəxfunə minəllahi və huvə məəhum iz yubəyyitunə mə lə yərda minəlqəul və kənəllahu bimə yəmələunə mühitə." Onlar öz günahlarını insanlardan gizlədir, Allahdan isə çəkinmirlər. Halbuki onlar Allahın razı qalmadığı sözləri gecələr xəlvətdə söylədikləri vaxt belə o onların yanında olur, Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. Və ən təəccüblü şey odur ki, əziz qardaşlarım, insan Allah Taalanı tanıyır, sonra ona asi olur. Allahın qəzəbli olduğunu bilir, sonra ona qarşı çıxır. Allahın əzabının şiddətli olmasını bilir və ondan qurtuluş diləmir. Allah Taala bizi belə imansız hallardan qorusun. İbn-i Arabi rahiməhullah buyurur ki, ən güclü ziyan çəkən kəs o insandır ki, insanlara öz yaxşı, salih əməllərini göstərir, ancaq pis, murdar əməllərini isə ona şah damarından yaxın olanın yanında üzə çıxarır. Allah Teala buyurur: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ İnsanı biz yarattık ve nefsinin ona nəyi vəsvəsə etdiyini də bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq. Sağında və solunda iki mələk oturub onun əməllərini qeydə alır. Dediyi elə bir söz yoxdur ki, onu yazmaq üçün yanında hazır durmuş gözətçi olmasın. Həqiqətən də hər bir müsəlman layiqli Allah qorxusuna nail olmağa can atmalıdır. Gizlidə Allahdan qorxmaq müsəlmanın imanının kamilliyinin əlaməti və günahların bağışlanmasına səbəbdir. Allah Teala buyurur: "İnnəmə tunziru men ittəbə'a zikrə və xəşiyər-rəhmənə bil-qeyb fəbəşşirhu bi-məğfirətin və əcrin kerim." Sən, yəni ey Allahın Rəsulu, sən ancaq zikrə tabe olub mərhəmətli Allahı görmədən ondan çəkinən şəxsi qorxuda bilərsən. Beləsini bağışlanma və gözəl bir mükafatla müjdələ. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur: "Mən xəşiyər-rəhmənə bil-qeyb və cəəə bi-qəlbin munib, udxuluha bi-səlamin, zəlikə yevmul-xulud." Mərhəmətli Allahı görmədən ondan qorxan və Allaha yönəlmiş qəlblə gələn kimsələr üçündür. Ora sağ-salamat daxil olun. Bu əbədiyyət günüdür. Allah Teala bizə oraya girməyi, cənnətə girməyi nəsib eləsin. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki: "İnnellezine yahşavna rabbahum bil-gayb lahum mağfiratun ve ecrun kerim ve ecrun kebir ve esirru qawlakum au jahru bih innehu alimun bi zati sudur ala ya'lamu men khalaqa ve huvel latiful khabir." Həqiqətən öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxanlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizli saxlasanız da, onu açıq desəniz də fərqi yoxdur. Allah kökslərdə olanları bilir. Yaradan Allah lətif və hər şeydən xəbərdar olduğu halda ola bilərmi ki, o gizlində və aşkarda olanları bilməsin? Heç vaxt ola bilməz. Allah Teala bizim bütün niyyətlərimizi də bilir, nəinki danışıqlarımızı. Mən ən birinci özümə və bütün müsəlman qardaşlarımıza Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi duanı edirəm. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əzəmətli insan dualarında deyərdi ki: "Allahım, səndən gizlidə və aşkarda qorxmağı diləyirəm." Allah Teala bizə gizlidə və aşkarda qorxmağı nəsib etsin. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu İmam Buxarinin rəvayət elədiyi hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir: 7 sinif insan vardır ki, Allah subhanahu və taala qiyamət günü onları öz kölgəsindən başqa heç bir kölgənin olmayacağı bir gündə o 7 sinif insanları öz kölgəsi altında kölgələndirəcəkdir. Bunlardan ədalətli rəhbər, Rəbbinə ibadət etməklə böyüyüb başa çatmış gənc, qəlbi məscidlərə bağlı olan kişi, biri-birini Allah xatirinə sevən, onun yolunda birləşib, onun yolunda ayrılan iki nəfər, gözəl, diqqət edin bu sinif insanlara, gözəl və zadəgan bir qadın tərəfindən zinaya çağrıldıqda, "Mən Allahdan qorxuram" deyən kişi, sağ əli ilə verdiyi sədəqəni sol əlindən gizlədən adam və xəlvətə çəkilib Allahı yad etdikdən sonra gözləri yaşla dolan kişi və ya qadındır. Əziz qardaşlarım, gəlin hər birimiz öz nəfsimizi imtihana çəkək. Bu 7 sinif insanlardan biz ola bilərikmi? Siz bilirsiniz ki, bu 7 sinif insanların etdiyi əməllər hamısı Allah qorxusundan irəli gəlir. O kölgədə kölgələnmək üçün layiqli Allahdan qorxmaq lazımdır. Hər bir əməldə. Ancaq bunların içərisində biri var ki, bir sinif insan var ki, hansı ki dedim, buna diqqət edin, o daha çox nəzər cəlb edir. Zadəgan bir qadının tərəfindən zinaya çağrıldıqda, "Mən Allahdan qorxuram" deyən bir kəs. Gəlin görək, bugün biz bu kəslərdən ola bilərikmi? Bugün yolda gedəndə hər hansısa naməhrəm qadına baxıb üzümüzü çevirə bilmiriksə, qadın bizi zinaya çağırdıqda, "Mən Allahdan qorxuram" deyə bilərikmi? Bugün biz internetdə, televizorda reklamlarda hansısa bir qadından gözümüzü çəkə bilmiriksə, necə biz iddia edə bilərik ki, biz Allahdan qorxanıq? Gəlin, hər kəs özümüzü, hər birimiz özümüzü imtihan edək, sonra özümüz özümüzə cavab verək. Çünki insan öz nəfsini Allahdan sonra daha gözəl tanıyır. İnsanın nəfsini ən birinci yaxşı tanıyan Allahdır, sonra insanın öz nəfsi. Qiyamət günü Allah Taala bizi, özümüzü özümüzə şahid edəcəkdir. Allah Taala bizi ondan həqiqi qorxan mömin qullarından etsin. Sələflər deyərdi, həqiqi Allahdan qorxan o kəs deyil ki, gözlərini sıxıb ağlasın. Lakin həqiqi Allahdan qorxan o kəsdir ki, nəfsinin istədiyi haram işə qadir olduğu zaman ondan çəkinsin. Yəni, insan tək başına olduqda haram işdən çəkinməyi onun imanın əlamətidir. Baxın, Yusif əleyhissalam, hansı ki, qardaşları onu quyuya atdıqdan sonra yoldan keçən dəstə bunu götürür, aparır. Və padşahın qadının evdə olduğu zaman qapıları bağlayır. Hamıya məlum bir məsələdir, sadəcə xatırlatmaq üçün deyirəm. Allah Taala Quranda buyurur ki, xatırlat, yada sal, çünki yada salmaq möminlərə fayda verir. Bunların hamısı ən birinci özümə, sonra da qardaşlarıma bir xatırlatmaqdır. Bildiyiniz kimi qadın Yusif əleyhissalam evdə olan vaxtı qapıları bağlayır və gözəl geyimdə bəzənir və ona buyurur ki, gəl, sənin üçün bəzənmişəm. Yusuf əleyhissalam deyir, əgər Allah məni sənin şərindən qorumasa, mən xəsarət çəkənlərdən olaram, zəlalətə düşərəm. Və yenə də öz təvəkkülünü Allaha edir və Allah qorxusunu unutmur. Baxın, Yusuf əleyhissalam orada qərib bir insan idi. Ərəblər deyirlər ki, ya qarib kun ədib, ey qərib insan, ədəbli ol. İnsan başqa bir yerdə olanda həyanı bir qədər itirir. Ancaq öz kəndi arasında, öz cəmatı arasında olanda biraz ad sanından qorxur ki, mən belə iş görərəm. Sonra mənə deyərlər ki, filan kəs belə elədi. Ona görə baxın, Yusuf əleyhissalamın həyatı bizim üçün böyük ibrətdir. Zinaya dəvət olunduğu vaxtı Allah qorxusunu unutmadı. Və Allah Taala da ona dünyada və axirətdə parlaq həyat nəsib elədi. Müəyyən bir çətinlikdən sonra. Əziz qardaşlarım, Allah Subhanahu və Taala'dan diləyim budur ki, bizi eşidib əməl edənlərdən etsin. Danışdıqlarımızı, eşitdiklərimizi, öyrəndiklərimizi qiyamət günü bizim lehimizə etsin, əleyhimizə etməsin. Həqiqətən o duaları eşidən və biləndir. Allah Taala bizə gözəl əxlaq, xoşbəxtlik dünyada və axirətdə təqva xoşbəxtliyini bizə nəsib eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.